بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال تبشروني على أمتني الكبر ثم تبشرون قالوا بشرناك بالحق ولكم لا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين ونبئهم يا كل ذي مخالفين تخبر ورقا زيف من من إبراهيم سلام لما المنو سجر شو إذ دخلوا عليه كذا من من راغل الدتا أو من منو سلام إنسلام واجهو قال إن منكم وجهو ابراهيم سنت من خصاصنا خطر محسوس کو قالو من منو وی لا توجد خطر محسوس کو اننا نبشرک بغلام موسی خطر شی نشتا بلکم تال زیر در کول دیو وی علی ابل وی عالمی اسحاق علیہ السلام قال قد ابراهيم لا تبشرونی لتا سمال زیر در کول پر دی خبر ان مستنی کبو شذبو دائما و ما تبشرو مایوس مایوس امید حت ابراہیم مایوس خدای در رحمت تو گمراہی نگر مایوسی نشتا قال فما خطبكم ایو زیر مطمئن شنو ویوی ابراہیم سلام ستاسو مقصد خطبكم ستاسو اصل مقصد در اطلو سرے اے استازو مرسلو استازو قالو اغویوی انا ارسلنا لقو مورا لی گلیسو یو مجرم قوم کا سکت الا آل لوت مگر اغینا لوت سلام خاندان بچ انا من منجوهم من با ابو تول لا امن ورکو دا عذابنا الا مگر لا غب اهل کے لا غب بچ دا اغنا اغیر امن قدرنا من فیصل کرے اغیر متعلنا انها لمن الغابرین دا بدا نور غابر اغیر صفات سنین بترئی فلما جاء آل لوت نوسے اگر شرال لوت علیہ السلام کا استازی قال وے انکم قوم منکرون لوت علیہ السلام تھا اس کو ناشنا قوم ہے سو کہ قالوا هو وين عشان يقبل جئنا قال مونا غلي أولي تاتا بما أغهب كانوا في يمدو جدا خلقك الشك كي تخبل عمل لنجي أرسلانا وأتيناك بالحق مونا غلي تاتا فهيو حق فيو فيصل بانده وإنا لا صادق مونا رشتين هذا هو داس كارتا فأسر بأهلك أسرى من شباب هذا الشبير شباب وشباب والبال بج أكاد بقطع من الليل الشبير يتارشي منيلا وَتَبِعْ أَدْبَارَ وَتَبِعْ أَدْبَارَهُمْ أَتَفَاقُكْ سِرُسُ زَبِي مَخِرَ يَقْلَ وَلَا أَرْفُجَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ رُسُ بَشَادِ نُبُرِ إِسُ وَمْزُ حَيْسُمْ لَزَيْءِ تِقَنَّ تَاسْتَ حُكُمْ شُرِعُ لَهُ قَدَيْنَا عَلِيلَهِ ما فَيَسْتَلَهُ فَرَغَتَ ذَلِكَ الْأَمْنَ ذِي خَبَرِ كَأَنَّ دَابِرَ جَرَى دَابِرُ جَرَى جَرَى ذِي خَلْقُ مَقْتُومْ فَرِيخُ وِذُونْ كِذَا وَوَقْتَ الصَّبَارِ سبا وقت فدی عذاب آمی دی بجڑ پر ہے و جا اہل المدینہ دی راغل لغ خار خلق یستبشرون یو بلت خوشادی ورکو لزیر ورکو قالا انہا اولا دی از دوس نے گورا ہے دار دمام علمان دی فلہا تحرم دیتا پا تکلیف پر کلما مشمین دکو ہے دمام علمانو بیزدکو ہے خلق شمین دکے و تقل اللہ دکو لے رہا ہوں یرے گا و ما مدلی لکو ہے اگوی ہوئے أولم ننهك عن الأرض قلت من يوم أنا كريت الدنيا خلق لبيت أخلى بنات أخلى هذا هؤلاء بناتي بورا ده تاسو لونه شدي تاسو خلي شدي ده زما لونه ده في غمبر ده أمت لاري ده أمت خلي ده غلوه ده زما لونه ده تاسو بنكا كده إن كنتم فاعلين تاسو خلق الخاشر دي سر كورا كده الا بالعمل قسم لاستاذ عمر نوتا انهم لفي سكتهم ديب يوم نشك ويعمهون وانذق عنهم نسجوا واخذتهم مصيح ولن ذيلا يوشق المشرقين لنور خطونا محك كسبا فجعلنا عادي امي كذول لاغي اباداي او فوتا حسو طافلها اللان دي يعني ختم فوتا فوتا ملكم جوانا ولا و امتر من احلم باران و رو فضیبانه ده گتو من سجیل ناصر خور دقشی اغط و خور که پاخه که کودری ده کودر و باران گتو اتاکتا این نفی ذالکا و دیقی سکه یقینا نخل عبرت للمتوسمین ده حق ده متلاشان و انها ده با دیشه ده بسبیل مقیم پا غنه مقیمان دنی أغلو الجرديل لاربان الله خويتا معلوم إن في ذلك فده واقعي نخل الله مؤمنان لفارا لذي ترجمنا تبوه شوية نو سرد حضرت إبراهيم عليه السلام تامين من راغل بابا الفرشتي راغل ذي زيري وطور فأغل فرشتي بيا لوت عليه السلام تراغل او پاہوزان قومی حضا کر لن خودا ہے کہ نا خود دل دل دیتا لقص دے دی مضمون سے سوال دا گئے لٹھول صورت سے تعلق دے مرکزی نقطہ دا صورت پا آور کے ہوئے لیو چی رسول اللہ علیہ وسلم مکہ والا پیشن در رسولی من خیات پر پر اغلیمہ تا سمانا کلمہ والے پر اغیوی لولا انلی علی ان ملائکت ان کند من الصادقین کتا دفرائی پر فرشتین رسولی نمتا فرشتین علی نازی ستاپا ادل که اغوی اوی چه دا نبی ده لیتا یاده نه مخیر اغلی نو آلتا که مختصر جواب ورکو چه دا فرشتی پانا کدی وین دی ایمان نرولی که دی دا اسمان دروازه پران از دوگانه اوکی نو بیان دی ایمان نرولی آلتا که اغوی جواب ورکو دل تا استفتیلی جواب دا اقی خبر رفی بلنی مضمون بی کل مربوط ده چه دی سن بزاوے کا دیو کی فرشتے ذرا شمیہ بدو ایمان روڑے ہو گنے اپن نرے ہو رو اوہ سوتا ہوئی ببل سار خلق سار سوڑا خبر اگر اگلو چی مون ایمان ندے اللہ بالحق مون فرشتے را لگو ہو پا یو فیصلہ ہو پا یو حق خبر ہو فرشتے ہر وقت آلی او قل صورت بدلولا پا انسانی شکل چی عام خلق بیلی گنا دا ہمیشہ ندا دا کدہ کدہ کی گی کچھ دا فیصلے وقت ابراهيم لسنا خودی تلارو خودی تمعلومو لوت لسنا شرق ازن علاقه بحر مردار شرق ازن اغم بھی تو معلوم ہے کٹوڑا در کے سوچ بیا نہیں کہ فرشتے اور اگلے وے ابراہیم علیہ السلام تھا وہ اگر فرشتے لوٹ تھا ہم انسانی شکل باندھے خدا تو وجہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی زیر ورکد زوی کہ اگر بڑا بڑا والی کا اولاد نہ کی گئے خدا شنڈا ہو اولی اگر فرشتے اگر پر دے گو یو خدا دے بل دقا فرشتے بیا لارے انسانی شکل باندھے تلکان پر شکل باندھے لوت سلام دا اگر قوم دا نو پا ہوئی سو کو آزاد پہ نظر کو خن تاسو سوارے تاسو کمی مستحق ہے فرشتے راشی نو تاسو بدل لوتا سن اور حال کی گئے کہ دے ابراہیم علیہ السلام کے پھر اس تاسو جنوں نے ابراہیم علیہ السلام نے نہ دے لوتے تو کم بختانو جانو گا کہ دا پور پڑا کر رہا تھا ونبئم زید خبر ور کا پدے سلسلہ کے سے دیدا مطالبے کئی فرشتو دلی دو لا تمر گدی دو کہ کشپونا قیامتنا عجوبے مگوڑے دا شیخ غلط تے گوڑے ابراہیم السلام ملوانو مشہور قصر بابا راغلے بابا راغلے ابراہیم السلام فرشتے راغلے خود ایک انسان پر شکر دا ناشنا شکر اس دخلو علیہ چا آغدتا راغلن نسطلا قادل سلام سلامی پوغا چا ہمیشہ مسلمانانو کا طریقہ دا تالا انہ منکم مجلون لگل مختلف بندہ خبر تفصیل پیر شوی دا ابراہیم السلام کو سلام دوڑائی پخاک لاؤ وخیر اولا چلے خیر دال کو اتا کیا خدا تو سب وہ خودی فرشتے سے نو خوی فرشتے خودوڑے نو خوی اتا ابراہیم علیہ السلام کا براو شد عربا گلا قائد چاہ سا بد کئی نگا نمک نو خوی نمک حرامی نمک حرامی نکی دا دے قسم ملمانو دا دوڑے ونا خوڑلا دا دیس وہ بد نیت مان میرا کلی دا سب پسر نا آخوی وطا لانخ کر رکھا نجی را شہن ہے فرشتیو دوڑے نخلو نو بیا سنگ را گلیا بیا برنگ سنگ در شو گبراو شو چی فرشتی پا دی صورت پا نراز دی خوصو اهم واقع پار را دی اخوصار ما خم باقبا نراز دی او پیغمبرو پیغمبر فرشتی نراز دی و دا انسانی شکل بانی شراغ گلی زمانه سا غلطی شیدا و باسا عذاب را دی کسا اوی نا موتا دا زیر گو ان منکم وجلون مون ساسو نا خطر مخصوص کو دو ترجمه میں دور یا خو تاسو ناشنائی نا حرامی نا مطلب او بل دا چه که تاسو اغلی ہے اهم مشن بانده نخومات را اغلی ہے زمان سو غلط بنا شویا وجلو اگو اللہ تعدل تا خطر مون مخصوص کو مون خو تا تا زیره او نا نبشی رو کس تا زیره کو دیو بچی چه اغلی عالم فاضل بجوڑی گا حضرت اصحاب علیہ السلام نم پا دیر اغلی اس دے مطمئن شد او فرشتے و مخصوص حق شکل باندر اغلی انسان شکل و زمان غلقین اللہ کو ما عذاب شد قالو بشرنا تا خود تا ممتال زید رکو پا حق واقع یو حق حق منو واقع یو اہم سے قلعا تا کم یا نقان دین نزا قدائر رحمتا نومی لکین اما برہن سے ہوں من یا مصول چھے نومی لکی قدائر رحمتا مگر گمہ اور زخو پیغمبرم زخو رحمتا نومی نیما دے رکھی ہوں نقطہ دا پالے فرشتے سار مقام پیغمبر تر علی دار ناغلے وزم ناغلے زلوی زیری ورکا خود دا دل دکھو تفصیل نشتا بل دکھ تفصیل دارے تی زل بودھائی مر خدم نشان دا دوام اور آسن ہے این عام قانون دا اللہ دا عادت موافق سکلی طریقہ نو پیغمبرم پر دیکھا ہے لیچ قرآن پر عجوبی خو کل کل ہے لیکن اغوی چی مو ختم ہوئی سکتا قال هو ما قد بكم چی دا شئ ندے ما دا تاسو غیر را کولا عباب نشتا اے تازو نستاسو مقصد سے تاسو دا شکل جی بدل کو پتے ہیں اتراغ لے مقصد مزرزف تمہارا خو مقصد ندہ خو پتوکے و شیر آگے او با اپنے قدا چی لوت علیہ السلام نبی رو نبی رو ابراہیم علیہ السلام جب قوم حلاقی جی لگے وہ جی مدت ہم تکلیفی مدت مخ کے زیر ہوئے کچھ دے خپنشی خوشحال پارچ بس ایسا تفصیل بدے نگر اگلے قالو انا ارسلنا لقم زمون مقصد اثر کے منگرا لگلی شیو مجرم قوم کا اگر داخل بدعمادہ بدخلاقہ بدکدر خلقو چی لفظ مجرم مسو چی چنن دمایا کہ مجھے نہیں منہ خدا کا سوک دے نہ کر پاؤ گے الا علت نو مجھے قوم پر بادائی کو لوت علیہ السلام ہو رہا خاندان ہم ہوگا لیکن نہ اغنا اگر سن رہا انا لم نجو ہو مجمع نو با اغا کول بچکو اگر تر اغلو عذاب دا پارا فا ابو یہ بچکو الا ما البتد اغا پر خاندان کے اغا بی بیچ رکم دا چی اغا مسلمان نوا اغا پر خیال نوا قد ترنا لا تلکر رمونگا انها لمن الغابرین چی دا ولا خاندان لوت سر نوی بلکہ دا نور و خلق یا ہلاکی گی اگلی سر بھائی ولی عقیدہ اگلی سر ہوگا نا میں دقا نو پڑا پیغمبر خدم شی خود چی دا اگر پا عقیدہ نظریہ و تشاری کلی اس پیدا نکی خیر فلم ما جا قال لو ولی دا قتب مکم تاریخوان ترتیبات نا دی مخی دین تیر شوی اقب ترتیبات دل دوان دی رسول آتا قل نقطم دقش تاس ماتو ویلی چی فرشتی قرازی لوتا مغلی و برحیم تا خود تاس و تبا کم شکل لاتا پکاری تکی دقا دی بات نو بڑی روان دی رسول نقطی وی ہاں ایسا چراغ للو لوت خاندان تا اغ استازی دقا فرشتی اقا تا خود برحیم سان دل مشرانو پر صورت پاندے لاغلی وی دل دل شکل بدل کر دل اکان پر شکل لاغلی قال انکم قوم منکرون چلو تو سام سے رہ گئے مل بانو ایسا تو ناشنا خلق ہے قالو ناشنا ہو گئے قالو بل جئنا کب ما کانو فی مون ناشنا نیو مون فرشتے زانی ہوتا ہو مون غلی کو اغشی چھ سالا قوم پر سکے شک کئی سدا تو کم نمانی دی نمانی دی وجہ جزا بدلہ نشتے مون گے آکر سایی سے بیتا سدا وٹو کنو وآیتا اینا کب الحق و یا غیر تاتا فا یو حق فیصلہ تو جستا قوم و سلاکی و انا لصادق مجھتی لہذا ایک پا تفصیل دا خود الدوام تک دقا یو جماعتی ہو سلاس کا لکا و اثر بے اہلی کا تش پا پش پا دخ پل بال بچ والا بے قطع من اللیل دش پی پا یو بکش زبانی خدلی و تبع با ابوی وقت کے تفصیل رسل رجع سنا کوئی پشاو نبوری نا وقت نشی پا عذاب کے بوش آئے و لا یلتفت منکم احدن او رسول پشانب گوری ایسو گوری کپا آخر کو عذاب اگر شرح مقی والے عزیز تارشی نا عذاب ادا کرد دوی پا عذاب را وم دو حیثتم دوی تاثر کم لے امر شرح گئے دی حدود العذاب دی حدودو نا بحر و دیلار گئے اللہ و قضائنا الیه لونگا غطا فیصلہ و ذالک اب دی خبر کم نقل انا دا براو چی جر دی قوم چی خطیم مبتورون پری کی دون کے لئے وقت سباب ہے وقت پر سباب دی کی عذاب را دی تاسو سبا نہ مخ کے مخ کو تکتے ہدی اللہ کی نظر کو گئے اس دا وسائل لفظی دا مخ کے اگر رسول دا مخ کے اور آغل اگر خار خلق یا سبشیرو یا بلتے زیر ہوتا دا دا آغل صلی اللہ ما جا آل لوتن المور صلو آغل صلی اللہ گئے لوت علیہ السلام تا اگر سازی راغل لعلکانو پشکل باندے و تلاغل قصد دیتا چی اگر خبر شو چی لوت سلام من مانو را غلی رکانی آغل شاور پرستو بدماشانو ظالمانو جو بمون نمون یا دیو بل غلر کول آخر نوتر سم کولی بلو قال ان هاولا در اگوی جو متو مطالبه او کنزا منترا کا ان بخبر خاشات پر اکو ات لوتا و سنیم گوه دا زمان میں علمانه دی زمان و فنا کی دی فلا تم داون ما ولی شمین دکوال دو خدای نمو یا رہ گئے ولا تخزونی او ما مزلی لکوال چی زمان پا کور زمان پا فنا کی یہ تاسو اگوی سے تکلیف رکھے قالوا هو اولم ننهك عن العالم ولكن غير مخ ني من غير بدون الخلق دي موي في مخنا دي فولت او تي ده قوت او ده كري من هو ول نور سو شي راتل ده خلق غلان و دافا نو شهو ترس و بد ما شان ني تو في غير بلا اخلاق كم مسافر غير ام تو يلا بين دوت كتبا و مد دي بد اخلاق حرام دي خور داكي دي كار دخت نكار نو حالو تر سنا نه کرے آغا با پڑا کر بچکول بے دی ملک تا منع کرنے در دنیا خلق تا زمواری ماخلا در زمین من آغای ستا دی سرکار دی سمو سواخی ہے بکو خالا هاولائی بناتی گورا وردازائی دخوا سدے کہ ملام برشان کئی دا هاولائی دا بنا زمان جرون دی لفظی تا جمعی دا ان کن کن فاعلین تاسو بستکو کتاسو سخپل شہوت پورا کوئی نو لفظی تا جمعی خدا غلا ان زمان دا لون سونا بے دو یعنی اولا حقوم نے او بلی او شریف سری بیا پیغمبر سری دابر داشت اولی شی نخل بیشی دا مانا ندا تاسو دی غالی چې کوم دیرا زمان ندی نو ډوره تاسو خپل شاوات پوره کوي اخر پر حکمه موجود ہے پیدا کړی فطری تاسو الته خپل شاوات پوره کوي تجمل علا الا الا عمرك انه لفي سكر هذا عمر ترى فاق عمر انهم لفي سكر دی په بهوشه مثلا کې تقریبا جذبات پر جوش ہوئی کنا په مثلا بهوشه دوی په دې خپل به هوښی کې رحمه وو ان د قانون اجرا مونږ څه کوو په ټول هغه دا الله تعالی اخذهم الصيحه بس دی اوتل او وخت سبا کېدل نوونه ویل او چیرې مشرکین په وخت سبا شرق نور خطو ته ویل ته نور خطو نه مخکې مخکې عذاب راغی او ملک په واورې دلا ځکه چې اوورې دلې او چیرې وکړه دا فجعلنا عادي اوبر ذل منغلا اغي املك فوتا حصه ساقه لاند منغ املك تهوره ولا ذغ املك اوري او اول ولي فدي باندي غتين كوذرو ا كوذري و غاده شرابو كا اشر فشان هون اغي خور سيدا لكشي و ارحات اوي املك تهوره ذا سباك ذا تاس بحرين مرتاح و سوايا بحرين نود شرق ادم كشي من ولاقينا لكشي رولو اسو سوي ابراہیم ابراہیم فرشتی قرآن ایگر میں دقات ہے ما اولی اگو پتا سے فیصلت اے مکہ والو آئے تاسو ہے تاسو چاپ قدم یا تاسو بس فرشتی اشرا سو بس سلو کئی تو بدر کم فرشتی را قلو یکن تاسو را سلو کو ان فی ذالکا فدی قصہ کے لآیات دیر نخل عبرتی المتوسمین قلق منو لر او دا بستی چې کله انها لبی سبیل مقیم دا په غلال دایمي جرینی سره کوم ته وایي د عراق نه چې راځي او مصر او جزیره مصر ته راځي دغه لا دا او دې خو د حجاز نه چې دې شام ته نو دغه لا ځګني ان دې په دوی لار باندې ځو ان عربو ته معلومه خو تجارت په خوان بشت له نه ابو دراشی مالو ان فی ذلک فدی مومن سے لآل نخل عبرت لے لپار مومنانو چی ابوی تی عبرت واخلی او دام ندے قابل کی کتا ابوی فرشتے آدھی جی رحمت فرشتے باکی نا چی دا غضب فرشتے پی راشت باب فی المعجزات اگا باب ختم شو معراج حدیثونی بھی خلوات ہیں چی دا غیت معراج بشمار حدیثونی نو بل بل دائر بل موضوع بانے برازی وقتاً بوقتاً د جنت تفصیل نو عین رسول الله کړه او دوزخ کړه والته سبب اس نو ډیر واقعات ده خو یو حدیث راغلی اوس د معجزات او بیان دي ته رسول سلام د معجزات 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 عجز من عجز کېدل معجز اسات الله عجز کوون کړي مخلوق لرا د مخلوق سو قدرت ان داسې خبرې چې هغه د بنی آدم د طاقت نه بهاري هغه له خدای په قدرت سره کېږي د نبي په لاس ښکاره کوي معجزه که د ولي په لاس ښکاره کوي نو هغې ته کرامت پیدا دیکه عن انس بن مالك ان ابا بکر صدیق قال نظرت الى اقدام المشركين انس خادم نظر هغه وایي چه ابو بکر صدیق ماتا وہ واقع بنا کا کم ہوا چه ہجرت پیدا چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابو بکر صدیق پس رہو سال جتنے رما فی الغار نو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم لارو نو علتا کے غطا سمجھ حجان تلی اگر نمائے اب غار کے غار سور کے ابوی کین کینہ سے پڑشو چه دی پس غلاء پکی کے بیچ دے اگل دے اگل دے سنشی بیب مدو نو اگا غار کرنا وقت نو غار دا پوٹا نزاکے سورے پکے اور خط نم یو نو چھ مجھے کان اگر ہوا سر وقت کو تر تو یا پلچی بودو جتو دی
پلچی
اگر ہوا سر وقت سر وقت شگر کائی کم تو اگر دو مختار جاگو میں آتا تھا وہ دے غارف ہو جاتا سب بے وقوفا دے غار کیسے وہ تو سر میں جکت ہو گوری غار پاس گر نہیں کرا صدیق اکبر دغد ہوئے کہ ما مشرکانو قدمونو ولیدن من الناس بغار کی ناس وہ اغوث کو سنجرین میں پاس ما قدمونو ولیدن تا تخفیلو کہ لو رأینا کچھلو على رؤوسا لن نصدق فاصل اغوی قدمونو ونحن فی الغار من بغار کیو فقلتو یا رسول اللہ ان احدهم نظر الى قدمه ابصرنا يا رسول الله قدك يوقع سكت هو بوري هم بويني كان يبرسان بشو فقال حضور يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله وصل استاسبو مان لي دا اغبو قصان بابت كي چدري مي الله لي سوحكو ابو صديقو رسول الله قدري الله يعني الله ذي محافظ ذي مخلوق وصول حديث تسلاش يعني هو ذا موجودنا ونستوى ذا حديث بقول لك بتفصيل ذا شيء كم ترى وغار ذا غص درت قد دق قذوي إذا ذا رسول الله موجود ذا شيء كافران دق غار فراغ له وغار ترى كذا كي نجي أوري فبل ذا رأس ترى ذا بس كذا ترى إحنا قال ذا كم ترى فيا سوكا مو كم ترى هو اللي قال جاية جاية واشوري جو لقي ترى وش جالة واشوري شديد ذا ذا كان جو كم ترى وغار بہت بھی وقوفا کم تر بلا کیا سنگا چھوڑے اللہ جو لگ جاتا ارے وہ نو کہتا اللہ کیا معجزہ وہ رسول اللہ دا خدا دا غف امداد کہ کو وہ سن بندہ دا خدا بندشی کنا نو دا سلوک اگر سر وہ سن کے دیش کا